Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'jem me ju në 15 minuta të vijues. Në këtë emision mund të ndiqni. Kosova u bën thirrje qytetarëve të saj të largohen sa më parë nga Ukraina. Shqipëria ka paralajmëruar se lufta mund të nisë në çdo moment mes Rusisë dhe Ukrainës. Në këtë emision sjellim një raport që ka të bëjë me një kompani ku produktet e saj përdoren në ushqimet që përgatiten nga brendet ndërkombëtare. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Punëve të Jashtme i Maqedonisë së Veriut, Bujar Osmani, paralajmëroi intensifikim të bisedimeve me Bullgarinë për zgjidhjen e kontestit që po mban të bllokuar nisjen e bisedimeve të anëtarësimit të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian që nga nëntori viti 2020. Ai tha se pas datës 17 shkurt do të ketë takime më të shumta të grupeve punuese përfshir ato për tekstet shkollore, kulturën dhe integrimin evropian. Osmani tha se qëndrimet e palës maqedonase mbeten të pandryshuara sa i përket çështjeve që kanë të bëjnë me gjuhën dhe identitetin, që janë edhe thelbi i kontestit, me që Sofia insiston që Shkupi të pranoj që ata kanë rënë bulgare deri në vitin 1945. Qëndrimet tona shtetërore janë të qarta dhe nuk kanë ndryshuar, ka deklaruar Osmani. Si pas ti, hapja e kushtetutës dhe njohja bulgarve si minoritetin e Maqedoni është pjesë e politikës shtetërore ndaj komuniteteve etnike. A i tha se nëse nuk ka asgjë të diskutueshme për njohjen e malezezve dhe kroatve si minoritete, atëherë pse të ketë problem në kërkesën për përfshirjen e kushtetutës qytetarëve bulgar. Agjencia Shtetërore e Suedisë ka rekomanduar që qytetarët 80 vjeç e më të vjetër të marrin dozën e katërt të vaksinës kundër koronavirusit me qëllim që të mos bie efektiviteti i vaksinës. Në rekomandimin e bërë të hënën nga kjo agjenci thuhet po ashtu se doza e katërt rekomandohet për të gjithë personat që jetojnë në shtëpi të kujdesit apo ata që marrin shërbime asistencë në shtëpi. Doza e katërt sipas rekomandimit duhet të administrohet të paktën 4 muaj pas dozës përforcuese, tha Agjencia Shtetërore. Kancelari Gjerman Olaf Scholz pritet të takohet në Kiev me presidentin e Ukrainës, Volodymyr Zelensky, në përpjekje për të shtensionuar krizën në mënyrë diplomatike. Udhtimi i Scholz me 14 shkurt në Kiev do të pasohet nga një takim në Moskë me 15 shkurt me presidentin rus Vladimir Putin. Ne presim urgjentisht shenjat e uljes e tensioneve nga Moska, shkroi në Twitter Scholz teksa u nis për në Kiev dhe shtoi se veprimi ushtarak do të kishte pasoja shumë serioze për Rusin. Ne jemi dëshmitar të kërstnimet shumë serios të paqes në Evropë, shkroi Scholz. Scholz tha me 13 shkurt se antarët e NATO-s dhe Bashkimit Evropian veç se kanë përgatitur në mënyrë të kujdesshme sanksionet e ashpra që ne mund t'i vëmë në fuqi me njëherë në rast të një pushtimi të Ukrainës. Shtetet e Bashkuara thanë me 13 shkurt se tani besojnë se numri i trupave ruse pranë kufirit të Ukrainës është rritur nga 100.000 në 130.000. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës u ka bërë thirrje qytetarëve kosovar që të largohen sa më parë nga Ukraina. Në rajonin e Ballkanit, Shqipëria, Malizi dhe Maqedonia e Veriut u kanë bërë thirrje qytetarëve të tyre që përkohësisht ta lëshojnë po ashtu Ukrainën. Deri me tani, vendet si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mbretëria e Bashkuar, Gjermania, Estonia, Suedia, Norvegjia e Holanda gjithashtu kanë bërë thirrje shtetasve të tyre të largohen nga Ukraina. Dëgjojmë një raport në këtë temë. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës Kosovës me 13 shkurt u ka bërë thirrje qytetarëve të Kosovës që të largohen sa më parë nga Ukraina në mesin e frikës për një pushtim nga Rusia. Në njoftimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme u tha se duke parë tensionet në mes dy shteteve, tashmë nuk mund të përjashtohet fillimi një konflikti të hapur të armatosur. Për informacionet aktuale dhe ndihmë konkrete, qytetarët e Republikës së Kosovës që ndodhen në Ukrainë mund të kontaktojnë ambasadën e Kosovës në Pragë. Ministria nuk ka bërë të ditur se sa është numri qytetarëve kosovar në Ukrainë. Rikujtojmë se në rajonin e Ballkanit, Shqipëria, Malizi dhe Maqedonia e Veriut u kanë bërë thirrje qytetarëve të tyre që përkohësisht të lëshojnë Ukrainën po ashtu. Këtë thirrje ua ka bërë edhe Bosnjë-Hercegovina, ndërkaq Serbia ka rekomanduar shtetasit e saj që gjenden në Ukrainë që të shqyrtojnë mundësinë e largimit nga ky shtet. Deri më tani vendet si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe, Gjermania, Estonia, Suedia, Norvegjia e Holanda gjithashtu kanë bërë thirrje shtetasve të tyre të largohen nga Ukraina. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Australia dhe Kanadaja kanë paralajmëruar evokimin e ambasadave të tyre në Kiev. Ditët e fundit Washingtoni ka shtuar paralajmërimet për një pushtim të mundshëm rus të Ukrainës duke thënë se mund të ndodhë në çdo moment. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden në një bisedë telefonike me 13 shkurt theksuan rëndësinë e ndjekjes së diplomacisë dhe parandalimit në përgjigje të ngritjes ushtarake të Rusisë në kufirin e Ukrainës. Rusia ka mohuar se grumbullimi prej më shumë se 100,000 ushtarësh dhe pajisjeve ushtarake në zonat afër kufirit me Ukrainën është paralajmërim për një pushtim të mundshëm. Rusia po kërkon që perëndimi të mbajë vendet ish-sovjetike jashtë NATO-s. Ajo gjithashtu dëshiron që NATO-ja të përmbahet nga vendosja e armëve pranë kufirit të saj dhe të drejtë forcat e aleancës nga Evropa lindore, kërkesa të refuzuara kategorikisht nga perëndimi. Rusia dhe Ukraina janë përfshirë në një konflikt të ashpër që nga viti 2014 kur rrethësi miqësor i Ukrainës ndaj Kremlinit u përzu nga detyrat nga një kryengritje popullore. Moskva u përgjigj duke aneksuar gadishullin e Krimes dhe më pas duke mbështetur një kryengritje separatiste në Ukrainën lindore ku luftimet kanë vrarë mbi 14,000 njerëz. Një marrëveshje paqe në vitin 2015 ndërmjetësuar nga Franca dhe Gjermania ndihmoi në ndalimin e betejave në shkallë të gjerë, por përleshjet e rregullta kanë vazhduar dhe përpjekjet për të arritur një marrëveshje politike kanë ngecur. Tensionet midis Rusisë dhe Ukrainës sa vijnë dhe përshkallëzohen, edhe askush nuk mund të thotë me siguri se çfarë mund të ndodhë. SBA-ja ka paralajmëruar se lufta mund të nisë në çdo moment. Këshilli i sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, i cili është i ngarkuar me ruajtjen e paqes dhe sigurinë ndërkombëtare, duket se nuk ka shumë opsione për të ndërhyrë. Valona Tela na sjell më shumë hollësi.
Ambasadori i SBA-s në Kombet e Bashkuara Linda Thomas Greenfield anuloi një vizitë në Liberi të planifikuar këtë javë për të fokusuar në, siç u tha, aktivitetet diplomatike të OKB-s kundrejt Rusisë. Rusia tash e sa muaj ka grumbulluar mbi 100,000 trupa në kufit me Ukrainën dhe SBA-ja ka paralajmëruar se Moskva mund të nisë sulmet ushtarake në çdo kohë. Tensionet kanë arritur edhe në Këshillin e Sigurimit të OKB-s dy javë më parë në një takim publik të kërkuar nga Washingtoni. Rusia, e cila mohon se ka plane për të pushtuar Ukrainën, ka bërë një përpjekje të dështuar për t'i ndaluar diskutimet në Këshill. Të gjithë anëtarët, megjithatë, kanë mundur t'i shprehin hapur pikpamjet e tyre, por ndonjë veprim nga Këshilli i 15 anëtarësh nuk ka pasur dhe nuk pritet të ketë, edhe sikur Rusia ta pushtojë Ukrainën. Një deklaratë thjesht ka nevojë për mbështetje unanime dhe Rusia mund të vendosë veto ndaj çdo përpjekje për rezolutë. Rusia është një nga pesë fuqitë e përhershme të Këshillit të Sigurimit së